Ja, det er kjekt å være i lag med dere igjen. Det er en fin plass å være her i Hålandsdalen. Ellers var det en veldig interessant ting som Dag tok frem her, som jeg aldri har tenkt på før. Og det er dette med hvordan Gud splittet den felles forståelse ved Babel, og hvordan han da ved åndens utgydelse samler igjen. Det er en fantastisk flott bilde av det som er Guds nåde, og det hva han fikk gjøre i Kristus Jesus. Før den tid var jo ikke dette mulig. Talen som jeg skal ha her, den hadde jeg i utgangspunkt tenkt å kalle for aktiv og åndelig. Slik var det når jeg begynte å planlegge den. Men jeg ser det at når jeg ble ferdig, så ble det også en god del ting som var annerledes. Men slik er det nå. Når det gjelder stor aktivitet i Guds menighet, så kan det være en fantastisk ting. Men det er ikke sikkert det er det. Det er så mange ting som kommer an på. Men en ting som i alle tilfeller er sikkert, det er det at hvis aktiviteten er av Gud, da vil den virke oppbyggende for vårt Guds liv. Det er et kjennetegn. Og det vil da bygge inn i den troende en åndelig autoritet, en åndelig tyngde, slik at man er i stand til å forstå Guds ord og gi uttrykk for det der vi ferdes. Men så er det også en annen åndelig aktivitet som er lett å overse. Og det er det som står i Kolossenserbrevet om Epafras. Der står det: han er en Kristi Jesu tjener som alltid strider for dere i sine bønner. Så ser vi altså at det å be, det er et arbeid. Og det fremkalles her som en strid. Og derfor har jeg hatt stor interesse av og oppdaget noen i historien som har vært slike som var bønnsmennesker og fikk også et stort resultat i det de gjorde for Herren. Jeg vet som dere har hørt om John Welch. De fleste har hørt om George Müller, for han er så veldig kjent, som bygde disse barnehjemmene i Bristol. Men John Welch, det var en litt tidligere person. Han levde på 1500-1600-tallet i Skottland. Og det var jo da etter at John Knox hadde da vært den som fikk bli redskap for å innføre reformasjonen der. Denne John Welch, han ble forresten gift med datteren til John Knox, og virket da i området der. Han ble kjent som presten av Ayr. Og det er litt spesielt, for i den byen så virket han bare 5 år. Men det er det arbeidet der han er mest kjent for. Dette skjedde da fra 1600 til 1605 var han prest der. Så det var ikke mange år. Det som avsluttet arbeidet hans kan se ut for å ha vært at det kom en av senmiddelalderens siste store pester. Vi har jo hatt svartedauden som var noe tidligere, men det var den siste store pesten som kom til Europa i senmiddelalderen. Og da var det ofte disse som var ledere i forsamlinger og prester, de ble tatt ut som hjelpearbeidere og organiserer hjelpearbeidet. Men det var også andre ting, men det var en av grunnene. Men han skrives om at han ba 7 timer i løpet av et døgn. Ofte lange nattetimer satt han på kne for Gud, og ofte måtte konen Elisabeth komme inn og legge ulltepper over han, så han ikke skulle forfryse seg. Så det var en åndens mann. Når han kom til Ayr, så var han da den fjerde pastor som hadde forsøkt seg på dette stedet etter reformasjonen. Og det fortelles da om at når han kom der, så var folket fortsatt et rått og barbarisk, umoralskt og uvitende folk. Og det som var særpreget, det var det at det var så mye kamper, for det var en del konkurrerende adelsmenn, men som slåss om makten i byen. Og det var stadig kamper, så det var farlig å ferdes der. Flere ble jevnlig drept i byen. Så han hadde ikke noe lett utgangspunkt, og de som var før han, de hadde ikke lykkes med å nå inn med Guds ord der. Og når Welsch kom der, så har jeg lest en plass at han skal ha sagt sånn: hvilken nasjon er så forurenset med all vederstyggelighet og drap som du er? Dine synder er som havets sand. Det var hans vitnesbyrd om det han så når han kom til denne byen. Men dette var en bønens mann, så han gikk ikke ut i striden uten å være forberedt. Og han polstret seg med klærne, så han hadde nærmest en drakt utenpå, for han ikke kan bli stukket i hel. Han hadde hjelm på seg. Gikk han ut med disse. Og han fikk rigget til et bord ute i gaten, og der ba han de å sitte seg ned. Og etter hvert så bød han fram mat, og han fikk samtaler i gang. Og så greide han litt etter litt å forene disse stridende partene. Og litt etter litt så ble Eir en fredelig by og mottagelig for Guds ord. Men sånt er ikke mulig uten at du er forberedt. Du kan ikke bare gjøre sånt, innbiller jeg meg. Nå var jo antageligvis han vel en dyktig forkynner. Han var jo etter hvert kjent som en veldig dyktig forkynner. Og det fortelles om folk kom, ja, under møtene så kunne folk gråte høyt i sterkt uttrykk åndelig for hva de hørte. Og noen kom krypende frem til talerstolen for å be om nåde og be om forbønn. Når det gjelder aktivitet, så er det det som er den tingen som vi har gjennom forkynnelse, gjennom det vi gjør, som hensikt å bygge opp vårt Guds liv. Men det som ofte skjer, ser det ut for, det er det at hvis en ikke får resultater, så får en type panikk. Og da er det veldig lett til å tilby sånne, hva skal vi si, lavterskeltilbud for å dra folk inn i forsamlingen og holde de, koste hva det koste vil. Og det er en veldig farlig vei å gå. Fordi at det som da trengs, det er det at de troende kommer sammen og roper til Gud om at han må komme og vise sin herlighet imellom oss. Og det er den prosessen, den er ikke alltid like lett å få i gang. For ellers så vil jo da resultatet bli det som står i 1. Korinterne 13, at den blir som en lydende malm eller en klingende bjelle. Og Bibelens vei, det er det som står i Johannes: når jeg blir opphøyet fra jorden, skal jeg dra alle til meg. Så det er det som er da den guddommelige tanke, at den opphøyde Kristus skal ved sin person være så tiltrekkende og givende i det han kan gi og det han står for, at vi av den grunn søker han og det som forsamlingen har å gi. Og det er det som også Dag nevnte, dette med pinsens budskap, at vi blir et legeme. Så vi er noe som er kanskje i mange tilfeller sterkere enn søsken og familie av kjødet. I noen tilfeller er det slik. For åndens bånd kan være så sterkt og givende. I den forbindelse var det interessant å høre med han Levi Fragell, som var leder for Human-Etisk Forbund. Han var i unge år pinsepredikant. Faren Øyvind Fragell var en kjent sangforfatter, men han vendte totalt om. Så sier han i et intervju, hva savner du mest, om du savner noe fra den tiden? Og det sa han, fellesskapet. For det finner ikke andre plasser av den art som de troende kan oppleve. Eller så, når det gjelder det å være aktiv, så er det interessant å se på disse søskene i Betania, som var jo en flott familie. Og da tenker jeg på Martha, Maria og Lazarus. Og folk som stod utenfor og kjente disse menneskene og kjente det hjemme, så ville de sikkert si at dette er fantastiske mennesker. Jesus selv fant hjemmet tiltrekkende og var der jevnlig. Men den lille forskjellen på Martha og Maria, den er allikevel verd å legge merke til. For det var en liten forskjell blant disse flotte søstrene. Og det var det at Jesus sier om Maria, at hun hadde valgt den gode del. I motsetning til Martha. Det var ikke et problem med det at Martha betjente gjester og de som var der med å varte opp. For det er en flott ting og god ting. Men det som var problemet, det var det at hun gjorde det på bekostning av fellesskapet med Jesus. Det var det som var problemet. For det er alltid noe som må gjøres av praktisk art. Men det er allikevel noe som alltid må ha prioritet og tiden vår, og det er samfunnet med Kristus. Angående Paulus, så er det noen interessante opplysninger vi har om han. Han fikk jo da den oppgave å få Guds ord og levere det videre. Som, han ble jo hedningenes apostel. Og vi vet også at hans personlige liv var et sterkt og tillitsfullt kristenliv. Han sier en plass i den forbindelse at jeg vet på hvem jeg tror. Så det kan ikke være tvil om. Og hans praktiske liv blant de troende, da sier han, bli mine efterfølgere like som jeg efterfølger Kristus. Når vi leser sånne fantastiske ting om et menneske, så er jo det veldig lett å tenke sånn, dette er en komplett kristen. Her kan ikke det være noe å sette fingeren på. Jeg vil jo tro at det er lett å tenke slik om Paulus. Men da er det interessant det som står i Efeserne 4:15. Sannheten, tro i kjærlighet, skal vi i alle måter vokse opp til ham som er hodet, Kristus. Så det du kan si at når Paulus sammenlignes med medkristne, så var han en ener. Det kan jo ikke være tvil om. Men når målestokken er å stå ved siden av Kristus, da kommer det plutselig, oi, her er det forskjell. Men her står det altså at målet, det er å i alle ting vokse opp til hans hode, Kristus. Det er det vi strekker oss etter og lengter etter. Og slik er det med Paulus, og han sier det jo også direkte, at han var ikke kommet dit hen, men han hadde en lengsel i sitt hjerte etter å bli det. Og det er den lengselen som er så dyrebar for oss. Og det står, ikke så at jeg alt har nådd det, eller allerede er fullkommen, men jeg jager efter det for å kunne gripe det, fordi jeg selv er grepet av Kristus Jesus. Så det er denne dyrebare lengselen i våre hjerter som vi ikke må miste. Og Paulus hadde en torn i kjødet, som er omtalt som en satans engel som slo han. Og det var gitt han, for han ikke skulle opphøye seg. Så det virker som han hadde en svakhet i dette, og ville være noe. Og det har jeg lest om andre fremstående kristne personer, for noen hadde ødelagt tjenesten. De ville være noe i menneskers øyne. Og det er lett for. Og det står et oppmuntrende ord, står det. Ånden utforsker alle ting, også dybdene i Gud. Så vi ser at det er tilgjengelig. Det er ikke noen hinder fra Guds side at vi skal forstå de dypeste ting av åndelig art. I forbindelse med dette så er det to interessante nøkkelord. Det ene er begrepet ikledd. Det er et ord som brukes ved nok så mange anledninger. Å være ikledd. Det er et adverb, og det er da en tilstand. For eksempel at når vi tar imot Kristus, Jesus som Herre, så er vi ikledd Kristus. Det er en kledning som er fullkommen. Vi kan stå for Guds åsyn, for vår synder er tilgitt. Da er vi ikledd. Men vi har også et annet begrep, som er å ikle, eller det å kle. Det er et helt annet ord. Det er en verbal, det er en imperativ form, grammatisk, eller en bydeform, som en gjerne sa før. Og den er brukt fem ganger. Og den har ingenting med rettferdiggjørelse å gjøre i det hele tatt. Men det har å gjøre, det er det at vi skal ikle oss en forandring i vår livsførsel. Efter fra vi ble født, og så gjennom livet, så skal vi ikle oss det nye livet på en fin måte som er lik Kristus. Det som ellers gjerne kalles for helliggjørelse eller åndelig modenhet. Det er noen som sier at de skal ut en plass, eller sånn, så sier de at de skal kle seg opp. Det er noe med det å være presentabel. Det er noe dette gir dette ordet også uttrykk for. Jeg vil finne tre eksempler på dette å ikle. Det ene er i Kolossenserne 3:12. Dere Guds utvalgte, hellige og elskede, ikle dere da inderlig barmhjertighet, godhet, ydmykhet, sakkmodighet og tålmodighet. Så her ser vi at det de skal ikle seg, det er åndens frukter. Det som ånden kan bringe frem i oss. Så har vi et fra Kolossenserne 3:14. Men over alt dette, ikle dere kjærlighet, som er fullkommenhetens sambånd. Så her har vi da det er lovens oppfyllelse, kjærlighet, Kristi kjærlighet, skal vi da ikle oss. Og så er da det tredje eksempelet, som er veldig interessant, for det er så utfordrende for oss. Men her står det, men ikle dere Herren Jesus Kristus, dette verset delt i to, men ikle dere den Herre Jesus Kristus, og ha ikke en slik omsorg for kjødet at det vekker begjær. Så her ser vi at en kan ikle seg to ting. Den Herre Jesus Kristus, og en kan ikle seg et kjødelig liv. Og da er det dette med for eksempel, man kan kle seg rett og slett usømmelig, slik at det vekker begjær. Og det står det direkte advarsel mot og i Guds ord. Og i den forbindelse er det interessant. Jeg så på internett en liten videosnutt om disse Amish-folkene. Det er disse som du ser i USA av og til kjører rundt i vogner. De kom fra Europa og kom til USA i forbindelse med forfølgelser der. Og de bruker jo en klesdrakt som er langt ifra det som kalles for moderne. Men det var en dame der, en ung jente som sier, hun fikk spørsmål hvorfor de klær seg sånn. Jo, sier hun, vi skal ikke kle oss utfordrende, for det vi ønsker å vise frem, det er et sinnelag. Det var det de ønsker å signalisere til omverden. Nå er ikke det at jeg mener at de skal begynne å kle seg slik som de, men det er noe med den måten å tenke på som jeg tror er rett. Ellers så jeg en gang i forbindelse med Shakespeare, William Shakespeare, som hadde i sitt kjente drama om Hamlet og Ophelia. Ophelia var jo en dansk adelsdame som han var blitt så veldig betatt av. Så det er kjærlighetsdrama. Så har jeg også sett et bilde av en kunstner som har vist en sånn rolle, en scene derfra. Da sitter Ophelia inne i sitt beautyrom, i sitt sminkerom, og gjør seg til med alt de kunne oppfinne av det stod bokser alle veier og speil og sånt, så det er så vanlig. Men så står da altså Hamlet liksom bak gardinene og ser på dette her. Og tydeligvis synes at dette er en underlig måte å bruke så mye tid på dette. Og så greier han å holde seg, så sier han: Gud gav deg et ansikt, men du prøver å lage et nytt. Så det er klart at det er grenser. Det er grenser en ikke bør overstige. Og det er noe med dette her som er synlig. Dette kjødelige, det forgår. Alderen innhenter oss. Han gjør jo det. Men det som ikke forgår, det er det Gud får bygge opp i våre sinn og tanker. Det er en evig ære som vi skal bære med oss. Den karakter Gud får bygge inn i oss, den skal aldri forlate oss. Den skal vi bære gjennom evigheten. Og det er viktig å være klar over. Jeg så en rubrikkannonse som det var så mye av før data kom. Så husker jeg det stod: En tidligere skjønnhet søker kontakt. Og så beskrev hun det. Men det er noe med det at når tiden går, så forsvinner dette her. Og det, slike ting er utrolig. Så det er sånn limpinne som er så veldig lett å gå på. Hvis ikke man greier å ha litt perspektiv over det vi gjør. Bakgrunnen for å kunne lykkes som troende, da er det et veldig sentralt ord der det står i 2. Korinterbrev: Ta enhver tanke til fange under lydighet mot Kristus. Altså gjennom livet, gjennom dagen, så kommer det tanker inn i vårt liv. Oi, hva skal vi gjøre? Fristelser, oi. Vi må på en måte gjøre et eller annet med de tankene som kommer. Vi må handle ut ifra de tankene. Og så står det at vi skal ta enhver slik tanke til fange under lydighet mot Kristus. Og da kan vi si, er ikke det veldig stort prosjekt å nærmest bedømme enhver tanke vi får? Ikke det litt sånn litt over evne, som de sier, å gjøre det? Og det er slik. Men la oss tenke oss at vi ikke gjør det. Hva skjer det da? Hvis det er noen av de tankene som kommer frem i våre sinn, så vi tar den kjødelige vei, da er man fort ille ute. Og det er utrolig mange fremdragende forkynnere som ikke har vært observant nok. Og de har ødelagt hele sin tjeneste fordi at det var en tanke de lot slippe fri. Mange eksempler. De beste av de beste forkynnere, av de beste kristne, så kom det kanskje en vanskelig tid i livet deres. Det var noe de ikke taklet, og så var ikke de lenger nok observant på dette. Og det er tider i vår liv. Det er ikke alle tider i vår liv da vi er like på høgget åndelig sett. Og da er vi utsatt. Veldig utsatt. Og jeg tror det var i senhøstes i 2012 nå, så stod det et innlegg i Dagen at utroskap florerer blant kristne, stod der. Det som ikke nevnes blant mange, så er det begynt å bli vanlig. Det er alvorlig. Det er tanker, fristelser, som ikke blir tatt til fange. Og det som er det verste, det er at dette blir ikke dømt. Det blir alminneliggjort. Og det er der problemet er. Og det er ikke bare det, men det er mange ting som aldri skulle komme inn i Guds menighet, som er blitt alminneliggjort. Og derfor, når vi får en informasjon, en påvirkning, en fristelse, en falsk lære, så må det opp til dom i den himmelske domstol. Og la Guds ord fortelle hva som er rett. Og det er derfor kunnskapen i Guds ord er så umåtelig viktig, så en har noe å sette imot de fristelser som kommer. Og så en annen ting, det Gud må alltid kunne nå sine. Vi må ha et sånt gudsforhold, at den himmelske røst blir hørt gjennom all larmen som ofte omgir oss. For Paulus så var den kommende verden veldig reell og virkelig. Altså, den kommende verden, oi, det er ikke så veldig ofte en tenker på det kanskje, at det er en god verden. En har det på mange måter så greit her, man har de kjære her, og det fungerer veldig godt. Men Bibelen, den snakker om den kommende verden som en stor ting, en vakker ting. Og vår generasjon og de generasjoner som er yngre enn meg, en har ikke hatt noen motstand. Man har hatt det så utrolig godt. Men jeg har jo lest ganske mye kirkehistorie, og jeg vet at stort sett har det vært vanskelige tider for de troende. Dette vi opplever det helt spesielt i historisk sammenheng. På 1500-tallet, da var det en gruppe rundt Tjekkia der, Moravien, en retning. Da var det slik at det var en person som skulle ta ansvar for oppdragelsen av hver ungdom. Det var noen såkalte faddere. De hadde da ansvar for den oppdragelse som de forskjellige skulle ha. Og i den forbindelse, når de da hadde den konfirmasjonen, jeg innbiller meg det var i den forbindelse, noe som ligner en konfirmasjon, uten at jeg skal si det helt, så tok denne fadderen og slo hånden bort i kinnet til den unge. Og hvorfor? Jo, for å signalisere at du får forfølgelse i ditt liv. Så reelt var det. Og det er det som hadde vært det vanlige. Og for disse var himmelen og den evige verden en utløsning av til dels vanskelige tider her på jorden. Og så er det også med Paulus, så er det klart at han hadde jo også dette at han hadde et nært, veldig nært og godt forhold til Kristus. Man skal ikke undervurdere dette med død og dette med smerte i forbindelse med det. For det er en tung prosess, så det er ikke det som er mitt problem, eller det jeg ønsker å formidle her. Fordi at det står om døden, at dødens brodd, det er synden, står der. Men døden har en brodd. Døden har en brodd. Og alle vi som har mistet noen har opplevd den brodden. Og det er ikke en god ting. Men den brodden, det er synden. Og brodden i alle slike smerter, det er den største smerten i denne prosessen. Det er denne brodden, men den er brutt. Slik at en som er troende kan oppleve sorgen og smerten mindre intens på grunn av det levende håpet. Jeg skal se det igjen. Det er ikke mange dager. Så tenkte jeg litt på mine foreldre. Vi sto over hverandre så nær. Den dagen er stor dag. Når jeg skal få møte dem igjen. Og derfor er døden annerledes for oss. Og det er på grunn av Kristus har gjort dette mulig for oss. Men når det gjaldt Paulus, så var det òg andre ting, og det var jo ikke minst dette at han han sier at jeg har lyst til å fare her med å være med Kristus, for det er så mye, mye bedre. Og han hadde jo òg fullført et løp etter hvert, og men det mest dette å fare herfra og være med Kristus, det var det som var det store for han. Og man leser jo òg om en lønn som skal gis. Det står jo om kroner, det står om kranser. Det er noe som skal berike evigheten i skjønnhet. Men allikevel, hvis en tenker seg de to tingene, dette å være med Kristus som det ene, og det andre, det å få heder og ære, hva er størst? Altså, hva er størst av fellesskap med noen, og det å ha noe på veggen, for å si det sånn? Det er to ting som ikke kan sammenlignes. Det ene er ikke en uvesentlig, men det er en ting som er større, og det er fellesskap. Og alle som har mistet noen, de vet det at i en stue som blir tom, så er ikke de minnesmerkene og diplomene og alt dette store det viktigste. Det er ikke det som er det viktigste, men det er savnet av den personen som var der. Det er det som er det mest viktige for et menneske. Og derfor tror jeg òg at himmelen òg er slik at det er dette her fellesskapet med de vi blir glad i, de som gikk foran, og Kristus Jesus vår Herre. Det er det som alltid vil være himmelens største herlighet. Og så kommer det andre som en bonus for den enkelte. Jeg tror at skal vi få et sånt forhold til Kristus, så må vi òg ha en sterk erkjennelse av hva Kristus har gjort for oss. Ellers så vil vår forhold til den evige verden bli veldig svekket. Og jeg mener, husker det står i en påskesang, må ingen sinne korsets tre meg gå av minne. Det er noe med det. Og det står i Lukas i forbindelse med denne synderinnen i Simons hus. Det står der, hennes mange synder er henne forlatt, derfor elsker hun meg, står der. Her er en kvinne som var en skjøge, tydeligvis, som elsket meget. Fordi at hun hadde en erkjennelse av at hun var mye forlatt. Og det er så underlig, i den forbindelse så var jo Simon, han var jo en fariseer, og så skulle han ha et festmåltid i sitt hus. Og Jesus var invitert. Så er det da en av skjøgene i byen som trenger seg inn til denne høytstilte personen. Tar med seg en krukke alabaster, salver føttene, lar tårene renne ned og tørker dette med sitt hår. Og så har denne Simon en tanke i sitt hjerte. Hvis dette var en profet, så ville han visst at denne kvinnen er en skjøge. Men det visste Jesus. Og det er da han sier dette. Hennes synder er forlatt. Hennes mange synder er forlatt. Derfor elsker hun meget. Og mye av det samme ser du også hos Paulus. Denne intense kjærligheten til Gud og Kristus. Det kommer omtrent det samme. For han var en som hatet Kristus og kristendom er mer enn noen andre i samtiden, kan det se ut for. Og det står i forbindelse med å reise til Damaskus for å arrestere de troende der. Og han møter Kristus, den oppstandende, som taler til han. Han sitter der på hesten. Saul, Saul, hvorfor forfølger du meg? Han sa, Herre, hvem er du? Han svarte, jeg er Jesus, han som du forfølger. Og inntil den dagen, inntil disse ordene lød fra himmelen, så er det denne fariseeren, som sikkert ikke var mye å utsette på ytre sett, men hadde et hjerte så hardt og råttent og fylt av ondskap som ingen kunne se, tenkt at Gud har vel behagelig alt det gjør. Og det er det som er djevelens forførelse med mange. De tror at de gjør Guds tjeneste, mens de ødelegger det som er Gud. De er forført, og de tror det på ramme alvor. For Paulus, han hadde ikke vært hvem som helst. Man leser om, for eksempel når Stefanus ble stenet, så kunne han se på hvordan disse som kastet stener med religiøs fanatisme og fryd, så drepte de en mann. Og så mente de at dette er velbehagelig for Gud. Slik var Paulus og mange andre. Og det står om Paulus i Jerusalem. Saulus herjet menighetene. Han trengte inn i hus etter hus og slepte ut både menn og kvinner og fikk dem kastet i fengsel. Og ryktene om denne grusomme mannen, de kom opp til Syria, nabolandet i nord. Lenge før han selv kom der, så var ryktet om han kommet opp der. Og da han Ananias, denne kristne oppe i Syria, fikk åpenbaring om at han skulle gå og snakke med Paulus, så ble han livredd. Han visste ikke at han var blitt omvendt. Og så sier han, men Herre, jeg har hørt mange fortelle om denne mannen, hvor meget ondt han har gjort mot dine hellige i Jerusalem. Og jeg har tenkt meg det, etter hvert som Paulus ble en troende mann, at han hadde lidd, at han hadde erfart Kristus i sitt hjerte. Jeg tror han har tenkt noen ganger, hva hadde skjedd når Gud skal dømme levende og døde, og jeg skulle møte han i den situasjonen jeg en gang var. Og i stedet for, så skulle han da få en lønn, kanskje større enn noen andre. Det kan ikke jeg si eller noen, men hvem har levd et liv som Paulus? Og det skal han lønnes for. Så det er å ha et forhold til Kristus Jesus. Og det som reddet han, det var at han, så mange andre, som vi alle, vi fikk gjøre våre kjortler ren i det vi fikk vaske dem og tvette dem i lammets blod. Og det er det som må være budskapet, og det som på mange måter også er sorgen i vår tid, at disse evangelister som forkynte sånn, de er nesten vekke. De reiser ikke lenger. Nå er det lære og slike ting man er opptatt av. Men denne utfordringen til å leve Kristus nær, til å holde sitt lys brennende, til alltid ha Kristi lys over sitt liv, det er dyrebart for enhver menighet. Og derfor er dette håpet, det kristne og levende håpet, det er omtalt som et anker for sjelen, som er trygt og fast, og som er festet innenfor forhenget. Ellers er det så veldig trist med Arne Garborg, som vokste opp i et kristent hjem, så sier en plass, jeg ser fyrtårn i nattens drøm, mitt anker for lengst er bristet. For den som ikke tror, de har ikke mye. For det som på en måte, det var et program i radioen jeg hørte i går. De snakket om etter kristendommen ble på en måte vekket i mange hjem, som vi opplever nå, så har ikke de den forankring i et fellesskap lenger. Og når vi ser at det de har, det er jo far og mor og et hjem, nå er også det begynt å smuldre opp. Og da er ikke det mye igjen for et menneske. Eller har jo Åge Garborg et veldig kjent vers heter «Akk visste jeg bare en eneste kvist, og hvile min vaklende fot på, en grunnvoll sikker og uten brist, og bygge mitt bevende mot på.» Det er faktisk noen små hint om Garborg, den kjente dikteren. Jeg kan lure på om han på sine siste tider, dager, begynte igjen å tenke over de gamle stier. Det er faktisk små ting som kan tyde på det. Jeg vet ikke. Herre Jesus, vi takker deg for din uendelige nåde. For vi skal få holde oss nær til deg. Og så står det disse ufattelige ord. Da skal du holde deg nær til oss. Og det er en stor ting for et menneske å ha en som holder seg nær til oss. Ofte når ikke vi forstår ting, vi trenger deg alltid. Be deg for menigheten her at du må velsigne dem. Takk for det flotte vitnesbyrd de har her inne. Hold oppe møter der folk kan gå og høre. Disse møtene forsvinner mange plasser. De er bare sporadisk. Og enhver plass der det er regelmessige møter, det er en stor ting for en bygd. Så ser vi frem til ditt komme, Herre Jesus, at du skal ta oss til deg, og så skal vi alltid få være med deg. Amen.